Марк 6-нче бүлек. Гайсаны Насарада инкар итүләре. Гайса шәкертләре белән бергә ул яклардан китеп, үзе яшәгән шәһәргә кайтты. Шимбә көнне ул гыйбадәтханәдә гыйлем бирде. Аны тыңлаган һәммәсе бу гыйлемнәр аңа кайдан килгән, нинди тирән гакыл бирелгән аңа. Шундый кыдыратлы эшләрне ничек итеп кыла икән ул дип гаҗәпләнде. Балта остасы түгелме соң ул? Мәрьямның оғлы һәм Яхкуб, Йосис, Яхуда, Шимонның абысы түгелме? Аның сиңелләре бире дә безнең арада яши түгелме соң? Шул рәвешле алар аны кире кактылар. Пәйгамбәрне һәр җирдә ихтирам итәләр, тик үз илендә үз туганнары һәм гаиләсе тарафыннан гына хөрмәт юк аңа, диде аларга Гайса. Шуңа күрә ул анда һич нинди кыдыратлы эш кыла алмады. Куллары белән урынып, фәкать берничә авыру кешене генә савыктырды. Аларның ышанмаулары Гайсаны гаҗәпкә калдырды. Гайсаның шәкертләрен затуы. Гайса әйләнә тирәдәге авылларда йөреп, халыкка гыйлем бирүен дәвам итте. Бер көн ул 12 шәкертен чакырып алды да, аларга явыз рухларны куарга хокук биреп, икешәрләп-икешәрләп юлга затты. Юл таягыннан тыш икмәк тә, биштәр дә алмагыз. Билбау янчыгына акча да салмагыз. Аягыгызга киегез, үзегез белән хәтта алмаш күлмәк тә алмагыз, диде ул аларга. Кайсы йортта тукталсагыз, шул урыннан киткәнче әлеге йортта калыгыз. Берәр җирдә сезне кабул итмичә, сүзләрегезне тыңлап та тормасалар, ул урыннан киткәндә аякларыгыздан тузанны кагып төшерегез. Алар өчен бу кисәтү булыр. Шуннан шәкертләр юлга чыгып, кешеләрне тәүбәгә килергә өндәп йөрделәр. Күп җиннәрне куып чыгардылар һәм зәйтүн майы сөртеп, байтак авыру кешеләрне савыктырдылар. Чумдыручы Яхьяның үлеме. Гайсаның исеме халык теленә кергәч, аның турындагы хәбәр Херут патшага да килеп иреште. Берәүләр Гайса турында үледән терелгән чумдыручы Яхья бу, шуңа күрә аның кыдыратлы эшләр күрсәтергә куәте бар дип сөйләсә, башкалар Ильяс бу диде. Бүтәннәр исә борынгы заманнардагы сыман бер пәйгамбәр дип әйтте. Шушыларны ишетеп Херут: «Мин башын кистергән чумдыручы Яхья ул, үледән терелгән әнә», диде. Херут үзенең бер туган кардәше Филиппның хатыны Херудиягә өйләнү сәбәпле Яхьяны кулга алып зинданга утыртып куйган иде. Чөнки Яхья Херутка: «Сиңа бер туган кардәшеңнең хатыны белән яшәргә ярамый», дип әйткән була. Херудия Яхьяга шу саклап аны үтерергә тели, әмма бер нишли алмый иде. Яхьяның тәкъва вә изге кеше икәнен белгән Херут аңардан курка һәм аны һаман яклап килә иде. Яхьяның сүзләре патшаны борчыса да, ул аны рәхәтләнеп тыңлый иде. Үзенең туган көне уңайыннан Херут дәрәҗәле түрәләрне, гаскәр башлыкларын һәм Галилея өлкәннәрен аш мәҗлесенә чакыргач, Херудиягә җай чыкты. Мәҗлескә Херудияның кызы да керде. Ул анда бийде, һәм аның биюе Херутка вә кунакларга бик ошады. Патша аңа: «Ни теләсәң, шуны сора, барын да бирермен», диде. Һәм ант итеп әйтте: «Хәтта патшалыгымның яртысын сорасаң да бирермен». Кыз барып анасыннан: «Миңа нәрсә сорарга?» диде. «Чумдыручы Яхьяның башын сыра», диде тегесе. Кыз шунда ук патша янына барып: «Чумдыручы Яхьяның башын тәлинкәгә салып, хәзер үк миңа китерүеңне телим», дип үтенде. Патша зур кайгыга төшсә дә, кунаклар алдында ант иткәч, каршы килергә батырчылык итмәде. Ул шунда ук Яхьяның башын китерергә кушып, жалладны зинданга җибәрде. Сакчы барып Яхьяның башын кисте һәм тәлинкәгә салып, кызга китереп бирде. Ә кыз исә анасына тапшырды. Яхьяның шәкертләре бу хакта ишетеп, аның гәүдәсен килеп алдылар һәм кабергә салдылар. 5000 кешене ашату. Рәсүлләр Гайса янына әйләнеп кайтып, эшләгән эшләре, халыкны нәрсәгә йөрәтүләре хакында бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. Ул аларга: «Ә хәзер берәр аулак урынга барып ял итеп алыйк», диде. Чынлап та, һаман кемнәрдер бер-бер артлы яннарына килеп торганга күрә, аларның хәтта ашап аларга да вакытлары калмый иде. Шуннан алар көймәгә утырып аулак урынга юнәлделәр. Әмма кешеләр аларның китеп баруын күрделәр. Күбісі оларны танып, әйләнә тирәдәге барлык шәһәрләрдән яр буйлап алар барасы урынга чыкты. Һәм көймәдән алданрак шунда килеп җитте. Ярга чыккач, Гайса шактый зур халык төркемен күрде һәм аларны бик кызганды, чөнки алар көтүчесез сарыклар кебек иде. Шуннан аларны күп нәрсәләргә өйрәтә башлады. Вакыт соң иде инде. Һәм шәкертләре аның янына килеп, «Биредә бик аулак, вакыт та соң инде. Китсеннәр алар, якын тирәдәге авыл салаларга барып, үзләренә ашарга сатып алсыннар», диделәр. Әмма Гайса шәкертләргә, «Үзегез ашатыгыз аларны», дип җавап кайтарды. «Әллә без 200 динарлык икмәк сатып алып ашатыйкмы?» диде алар. «Сездә күпме икмәк бар? Барып карагыз әле», диде ул. Тегеләр карап килеп, 5 икмәк һәм 2 балык дип җавап бирде. Гайса үзенең шәкертләренә халыкны төркемнәргә бүлеп яшел чирәмгә утыртырга кушты. Тегеләр 100-әр һәм 50-шәр кешелек төркемнәргә бүленеп, тезелешеп утырдылар. Гайса 5 икмәк белән 2 балыкны алды да күккә карап шөкрәнә кылды һәм халыкка сындыргалап өләшер өчен икмәкне шәкертләренә бирде. 2 балыкны да ул бөтенесенә бүлеп бирде. Барысы да туйганча ашады. Аннары икмәк һәм балык сыныкларын җыеп 12 кәрзингә тутырдылар. Тамак туйдырган ирләрнең саны 5000 иде. Гайсаның су өстеннән атлап килүе. Шуннан Гайса үзенең шәкертләренә көймәдә каршы ярдагы Бәйт Сайдага чыга торырга кушты. Үзе исә халык кайтып киткәнче алар янында тоткарланды. Халык белән саубуллашкач, ул дыга кылыр өчен тауга күтәрелде. Кич җиткәндә көймә күл уртасында иде инде. Ә ул бер үзе яр буенда калды. Шәкертләренең каршы искән җил белән көрәшүләрен, ишә-ишә хәлдән тайларын күреп, иртәнге 3 белән 6 арасында ул су өстеннән атлап алар янына китте. Гайса яннарыннан үтеп китәргә теләгән иде, әмма шәкертләре аның су өстеннән килүен күреп, ректор дип уйладылар да кычкырып җибәрделәр. Аны күрүгә аларның котлары очты. «Тынычланыгыз, мин бу. Курыкмагыз», диде Гайса, шунда угалар белән сөйләшә башлап. Һәм алар янына көймәгә кереп утырды. Шунда җил тынды. Бу хәл шәкертләрне тагын да ныграк гаҗәпләндерде. Икмәк белән булган вакыйганы бит алар аңламадылар, чөнки йөрәкләре туң иде. Көймәдәгеләр күлне кишеп, Геннисарет шәһәрендә яр буена килеп туктадылар. Алар көймәдән чыгуга, кешеләр Гайсаны танып алдылар һәм аның килеүен хәбәр итеп, бөтен әйләнә тирәне йөгереп әйләнеп чыктылар. Шуннан Гайса тукталган урынга түшәктә ятучы авыруларны китерә башладылар. Гайса кая гына килсә дә, авылларга, шәһәрләргә, берәрсенең биләмәсенәме, бөтен җирдә авыруларны ачык урынга китереп сала һәм аның чабуына булса да кагылырга рөхсәт бирүен үтенә иделәр. Кагылган һәр кеше сауыга иде.